ฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้เราเจอกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับในวันนี้เราจะคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อ HIV ตรวจเพื่อก้าวต่อกับแพทย์หญิงขวัญหทัยแก้วปู่วัดแพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของ HIV เนาะเราก็คุยกันหลายครั้งละนะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาย้ำเรื่องของการตรวจสุขภาพใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เพื่อที่จะได้มีชีวิตต่อไปยังไงอย่างเงี้ยใช่ไหม
ใช่ค่ะคือตรวจให้ทราบว่าตกลงเนี่ยเรามีการติดเชื้อหรือเปล่าคือถ้าเรามีความเสี่ยงใช่ไหมคะแล้วเราไปตรวจนะคะการตรวจเพื่อก้าวต่อก็คือหมายความว่าตรวจแล้วจะได้ทราบว่าเราจะดูแลตัวเองต่อไปยังไงถ้าเราเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงและยังไม่ติดเชื้อเราก็จะได้หาวิธีป้องกันที่ดีต่อไปถ้าเราติดเชื้อไปแล้วเราก็จะได้การรักษาค่ะ
คือแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีการสาธารณสุขนี่ก็ก้าวไปไกลมากเลยนะฮะมียาต้านไวรัสมีนู่นนั่นนี่เยอะแยะ
ใช่ค่ะคือยาต้านไวรัสในปัจจุบันเนี่ยค่ะมีประสิทธิภาพที่ดีแล้วก็มีผลข้างเคียงต่ำไม่เหมือนกันในอดีตนะคะที่คนไข้ต้องทานยาจำนวนเม็ดมากแล้วก็มีผลข้างเคียงสูงทุกวันนี้เนี่ยยาแค่เพียง1เม็ดวันละ1ครั้งก็สามารถควบคุมการติดเชื้อ HIV ได้นะคะยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราได้มีการทำการวิจัยมาแล้วว่าไม่ว่าคนไข้จะอยู่ในการติดเชื้อ HIV ระดับไหน คือไม่ว่าจะเพิ่งทราบหรือว่าติดมานานแล้วมีการติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วก็ได้ประโยชน์จากการรักษาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทราบว่าติดเชื้อ HIV เราจะพยายามเริ่มยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดค่ะ
อ๋อแต่ว่าเป็นระดับไหนก็ยังสามารถรับยาต้านไวรัสได
้ถูกต้องเลยค่ะ
นะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าต้องตรวจเพื่อก้าวต่อจะได้รู้ว่าเราจะได้ดูแลตัวเองในทิศทางไหนนะครับทีนี้ถามถึงสถานการณ์ก่อนก็แล้วกันเกี่ยวกับการติดเชื้อ HIV ในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับ
ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าในประชากรโลกนะคะตอนนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่กว่า 36.7 ล้านคนนะคะก็คือคิดเป็นประมาณ 0.8ของประชาชนของประชากรชาวโลกทั้งหมดนะคะส่วนในประเทศไทยเองเนี่ยเราคาดว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ 450,000 คนนะคะโดยคิดเป็น 1.1% ของประชากรผู้ใหญ่แล้วก็ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยเพิ่มขึ้นทุกปีกว่า 6,400 รายค่ะ
ก็ถือว่าตอนนี้ก็ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู
่ใช่ค่ะซึ่งส่วนนึงเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคนที่ติดเชื้อแล้วไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อค่ะก็เลยมีโอกาสที่ยังจะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นนี่แหละค่ะก็เป็นความสำคัญของการตรวจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตรวจแล้วทราบว่าติดเชื้อได้รับยาต้านไวรัสโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นเนี่ยมันต่ำมาก
อ๋อครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยมีกลุ่มไหนครับที่พบว่ามีการติดเชื้อรายใหม่ค่อนข้างสูงเนี่ยครับ
ค่ะก่อนอื่นจะต้องบอกว่าเหตุผลที่เราต้องการทราบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นกลุ่มไหนเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะไปโทษหรือว่าทำให้เขารู้สึกไม่ดีอะค่ะเพียงแต่เราต้องการจะเข้าใจว่าเราจะต้องรณรงค์ในกลุ่มไหนเพิ่มเติมเพื่อให้ป้องกันการติดเชื้อรายใหม่นะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยพบว่าร้อยละ50ของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเป็นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ยังพบได้มากอยู่ก็คือผู้ค้าบริการทางเพศไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงข้ามเพศแล้วก็ผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดค่ะ
ก็เป็นคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ใช่
นั่นเองนะครับแล้วก็กลุ่มที่พบมากๆเลยก็คือชายรักชาย
ใช่ค่ะ
กลุ่มนี้นี่ถือว่าทำไมมันถึงพบในกลุ่มนี้มากขึ้นนะฮะ
ก็อาจจะเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของเขาอะค่ะคือช่องทางการมีเพศสัมพันธ์ของเขาเนี่ยมันเอื้อให้มีโอกาสติดเชื้อ HIV มากกว่าช่องทางอื่นๆค
่
ะ
อ๋อครับทีนี้ HIV เนี่ยติดต่อกันทางไหนฮะ
ค่ะก็ดังที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทางเพศสัมพันธ์นะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้จำกัดเพศไม่ว่าจะเป็นชายกับชายชายกับหญิงกับชายก็มีโอกาสติดเชื้อ HIV ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยนะคะซึ่งในที่นี้ก็คือการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยนะคะ แล้วก็การใช้เข็มฉีดยาร่วมกันของผู้ใช้สารเสพติดแบบฉีดมันก็เหมือนได้เลือดต่อเลือดนะคะโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV ก็ค่อนข้างจะสูงนะคะส่วนการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกเนี่ยในปัจจุบันพบได้น้อยค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่เนี่ยไปฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะจะมีการหาวิธีป้องกันไม่ให้การติดเชื้อจากแม่เนี่ยส่งผ่านไปสู่ลูกค่ะแล้วก็ในกรณีที่มีการรับเลือดและบริจาคอวัยวะเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดนะคะในการคัดกรองเชื้อ HIV ทำให้โอกาสที่จะติด HIV จากการรับเลือดหรือการรับบริจาคอวัยวะเนี่ยแทบจะไม่พบเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะการติดเชื้อ HIV เนี่ยมันไม่เกิดถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตร่วมกันตามปกติเช่นเดินด้วยกันจับมือกันรับประทานอาหารร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแบ่งแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV ค่ะ
คือเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคนในสังคมปกติได้เลยนะฮะก็ภาพเมื่อก่อนอาจจะดูน่ากลัวเนาะสำหรับ HIV แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนปกติทั่วไปก็ดูเหมือนคนทั่วไปละสำหรับผู้ติดเชื้อนะครับทีนี้การป้องกันการติดเชื้อ HIV เราจะทำได้ยังไงบ้างครับ
ค่ะมันก็ทำได้ง่ายๆตั้งแต่ว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าใจเกี่ยวกับตัวโรคเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็ป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อได้นะคะที่สำคัญที่สุดก็คือการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยด้วยการใช้ถุงยางอนามัยนะคะนอกไปจากนั้นเนี่ยก็มีการคลิปหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงกับผู้หญิงเนี่ยก็มีงานวิจัยออกมาว่าช่วยสามารถช่วยลดโอกาสการติดเชื้อ HIV ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยเนื่องจากโรคพวกนี้มันมาพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดว่าเรารักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆโอกาสที่จะรับเชื้อ HIV มาก็จะลดลงนะคะส่วนวิธีที่อาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแต่ก็ช่วยป้องกันการติดเชื้อ HIV ได้ดีก็คือการใช้ยาต้านไวรัสเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV ก่อนและหลังสัมผัสการติดเชื้อนะคะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอหรือว่าไปบำบัดสารเสพติดนี่ก็จะเป็นการป้องกันการติดเชื้อ HIV ค่ะ
อ๋อคือถ้าใครใช้เข็มเองคนเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ต้องไปใช้กับคนอื่น
ใช่ค่ะคือโรคติดเชื้อมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องมีแหล่งโรคก่อนอย่างเงี้ย
ค่
ะแล้วก็ถึงมาติดคนที่ยังไม่เป็นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้เข็มฉีดยาที่สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอไม่ได้ไปแชร์กับใครโอกาสที่จะได้การติดเชื้อมันก็ไม่ควรจะมี
ครับสนใจนิดนึงทำไมการคลิปถึงสามารถน่าจะช่วยป้องกันได้ด้วยค่ะ
ค่ะคือบริเวณหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายนะคะมันมีเซลล์ที่สามารถติดเชื้อ HIV ได้แล้วก็บริเวณนั้นเนี่ยเป็นบริเวณที่อ่อนบางนะคะ มันอาจจะมีลักษณะฉีกขาดแล้วก็ทำให้สามารถเปิดเผยต่อการติดเชื้อ HIV ได้มากขึ้นบางครั้งเนี่ยมันอาจจะมีสารคัดหลั่งของผู้ชายเนี่ยไปมีเพศสัมพันธ์ด้วยเช่นน้ำหล่อลื่นของอวัยวะเพศหญิงอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะเข้าไปขังอยู่ตรงบริเวณหนังหุ้มปลายที่ยังไม่ได้คลิปเพราะฉะนั้นมันก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV มากขึ
้
นถ้าเกิดว่าได้ทำการคลิปเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะช่วยในจุดนี้แต่อย่างไรก็ตามมันไม่ดีเท่ากับการใช้ถุงยางอนามัยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเวลาที่เราใช้วิธีป้องกันหลายๆวิธีร่วมกันนะคะมันก็คือเหมือนบวกกันเข้าไปก็น่าจะเป็นเรื่องที่ด
ีแต่ว่าคนที่ไปคลิปเนี่ยจากการวิจัยก็คือมีความเสี่ยงน้อยกว่า
ใช่ค่ะ
คนที่ยังไม่ได้คลิปนะครับทีนี้ถามแบบง่ายๆเลยว่ามันจะมีโอกาสหมดไปไหมครับสำหรับโรคนี้ HIV
ค่ะคือในปัจจุบันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะหาวิธีที่กำจัดเชื้อ HIV ออกจากร่างกายได้อย่างหายขาดนะคะแต่ว่าโอกาสนั้นเนี่ยเราพบว่ามันคงยังจะเป็นไปได้ยากค่ะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเราสามารถหยุดยั้งการแพร่เชื้อ HIV ออกไปเรื่อยๆอย่างน้อยนะคะเราจะสามารถหยุดยั้งการระบาดของการติดเชื้อ HIV ได้นะคะโดยโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติหรือว่า UNAIDS นะคะได้ตั้งเป้าหมายว่าในอีก15ปีข้างหน้าก็คือประมาณปี2573เนี่ยควรจะต้องหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ให้ได้นะคะแล้วเขาก็มีตัวเลขเป้าหมายก็คือ95 95 95หมายความว่าผู้ที่ ติดเชื้อเนี่ย 95% ควรจะทราบสถานะของตนเองแล้วใน 95% ของคนที่ทราบสถานะของตนเองเนี่ยก็ควรจะเข้าถึงการรักษานะคะแล้วก็ 95% ของผู้ที่ได้รับการรักษาเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณไวรัสในเลือดได้ก็คือการรักษาประสบผลสำเร็จโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นเนี่ยต่ำมากเขาเชื่อว่าเมื่อคำนวณด้วยแบบทางคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้ดีอย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถหยุดยั้งการระบาดของโรคเอดส์ได้ค่ะ
95 95 95
ใช่เลย
โอ้โหอาจจะดูสูตรเหมือนปุ๋ยนิดนึงนะ
ใช่ค่ะ
อันนี้เป็นสูตรที่คิดมาละว่ามันน่าจะส่งผลดี
ใน
การรักษาโรค HIV นะครับ
ดังนั้นมันก็คือต้องมีจุดเริ่มต้นก็คือคนต้องไปตรวจเลือดก่อนค่ะ 95% ของผู้ติดเชื้อถึงจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อได้อ๋อ
นะฮะคืออันนี้แหละคือจุดเริ่มต้น
ใช่
นะฮะในการควบคุมสถานการณ์การติดเชื้อ HIV นะครับ
ใช่ค่ะ
ครับก็การตรวจเลือดเนี่ยมีผลดียังไงครับ
ค่ะก็อย่างที่เราได้คุยกันไปนิดๆหน่อยๆก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือการตรวจเลือดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราทราบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้นก็จะได้รับการรักษาที่เร็วนะคะซึ่งสามารถป้องกันการแพร่เชื้อต่อได้แล้วก็ลดโอกาสที่ร่างกายจะอ่อนแอลงเรื่อยๆจากการติดเชื้อ HIV นะคะทำให้มีการติดเชื้อฉวยโอกาสหรือว่าเป็นมะเร็งแทรกซ้อนตามมาคือการให้ยาต้านไวรัสเนี่ยค่ะมันช่วยยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อ HIV และทำให้ภูมิต้านทานของร่างกายดีขึ้นเพราะฉะนั้นรู้เร็วรักษาเร็วโอกาสที่จะอยู่ได้ยาวนานมีผลข้างเคียงนี้ก็จะน้อยลงนะคะในกรณีที่ยังไม่ติดเชื้อเนี่ยก็จะได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็เข้าหาแหล่งที่ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อ HIV วางแผนลดความเสี่ยงนะคะก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อต่อไปค่ะ
ครับก็เดี๋ยวนี้เห็นผู้ติดเชื้อนี่อยู่ได้เป็น 20-30 ปีนะครับ
ใช่ค่ะจริงๆแล้ว อายุของผู้ติดเชื้อที่ได้รับยาต้านไวรัสเนี่ยค่ะสามารถมีชีวิตเขาเรียกว่าอายุไขนะใกล้เคียงกับคนปกติมากๆเลยค่ะจะห่างกันไม่ถึง 5-10 ปีด้วยซ้ำไปค่ะ
ครับถ้ารับยาต้านไวรัสเรื่อยๆนะครับ
ถูกต้อง
อย่างสม่ำเสมอนะครับ
ใช่ค่ะแต่ว่าผู้ที่ติดเชื้อก็จะต้องมีวินัยในการกินยารับประทานยาสม่ำเสมอเพื่อให้ควบคุมปริมาณไวรัสในเลือดได
้ครับทีนี้ถ้าต้องการจะตรวจเลือดเนี่ยสามารถไปติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับ
ค่ะก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะคะสามารถจะไปตรวจเลือดตามสิทธิ์ของตัวเองที่โรงพยาบาลทั่วๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนแล้วก็มูลนิธิต่างๆในเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นคลินิกนิรนามนะคะสถานีกาชาดที่3เชียงใหม่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1คลินิกนิรนามนะคะโครงการวิจัยนับ1ที่คณะเทคนิคการแพทย์นะคะคลินิกวิจัยพิมานเซ็นเตอร์ของสถาบันวิจัยสุขภาพแต่อันนี้เราจะรับเฉพาะกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายนะคะมูลนิธิ M+ มูลนิธิ CareMed แล้วก็ Love Foundation ค่ะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยแล้วเรามีสิทธิ์30บาทหรือจริงๆควรจะเรียกว่าสิทธิ์บัตรทองเนาะเราก็สามารถจะตรวจได้ฟรี2ครั้ง2ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะรวมถึงสิทธิประกันสังคมด้วยค่ะ
นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือไปตรวจที่ไหนก็ได้ถ้าเราอยากจะตรวจแล้วก็สะดวกที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีขั้นตอนหรือว่ามีการเก็บเป็นความลับอะไรของเขาอยู่แล้วล่ะ
ใช่ค่ะคือโดยปกติแล้วเนี่ยค่ะคนที่จะเข้ามาทำงานตรวจเลือด HIV ในจุดเนี้ยจะต้องได้รับการอบรมอย่างดีค่ะเรามีจรรยาบรรณนะคะเราจะรักษาความลับของคนไข้อย่างดีที่สุดนะคะแล้วโดยทั่วๆไปเนี่ยทุกคนก็ทราบดีว่าคนที่เข้ามาขอตรวจ HIV เนี่ยคือเขามีความกังวลใจอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามให้คำปรึกษานะคะประเมินความเสี่ยงแล้วก็ให้คำแนะนำถ้าเกิดว่าพบผลออกมาเป็นยังไงก็ตามค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจกันเถอะ
ใช่ค่ะ
ตรวจประจำปีก็ได้หรือว่าตรวจบ่อยๆทุกๆ3เดือน6เดือนอะไรอย่างเง
ี้
ย
คือถ้าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยแนะนำให้ไปตรวจทุกประมาณ6เดือนค่ะแต่ถ้าในกรณีที่ความเสี่ยงต่ำอาจจะตรวจสักครั้งนึงในชีวิตก็ได้เช่นว่าเราเป็นคู่สามีภรรยาที่มีผัวเดียวเมียเดียวตลอดอะไรเงี้ยนะคะความเสี่ยงต่ำอันนั้นจะไม่ต้องตรวจบ่อยก็ได้ค่ะแล้วก็ในโดยเฉพาะขอแนะนำโดยเฉพาะในคู่ที่กำลังจะแต่งงานค่ะเนาะเพราะว่าเราอาจจะต้องตั้งครรภ์มีลูกอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น จูงมือกันไปตรวจเลือดค่ะปลอดภัยที่สุด
เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับครอบครัวใหม
่
อีกอย่างหนึ่งด้วยนะครับเป็นเรื่องที่เรามาพูดคุยกันในวันนี้ HIV ตรวจเพื่อก้าวต่อวันนี้ต้องขอบพระคุณแพทย์หญิงขวัญหทัยแก้วปูวัฒน์แพทย์ประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
วันนี้หมดเวลาของเล่าขานงานวิจัยแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องความบันเทิงกันต่อครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100